ጳጳሳዊ ናይ ስድራ ቤት ሓልዮ ቤት ምክሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ቪንቸንሶ ፓልያ ናይ ናይጀርያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ብዘቐረበሎም ዕድመ መሰረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ ሃዋርያዊ ምዕዳን ድህረ ሲኖዶስ ብወግዒ ንንባብ ንምብቃዕ ካብ ዕለት 5 ግንቦት ክሳብ ዕለት 8 ግንቦት 2016 ዓ ም ኣብቲ ሃገር ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከካይዱ ምዃኖም ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ስቴፋኖ ለችኒስኪ ካብ ዘመሓላልፎ ጸብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብፁዕ ኣቡነ ፓልያ ኣብ ኣቡጃን ዝተፈላለዩ ካቶሊካውያን ናይ ስድራ ቤት ማሕበራትን ካቶሊካውያን ኣባይቲ ስድራን ክረኻኸቡን ነታ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ሃዋርያዊ ምዕዳን ብወግዒ ከላልዩን ኣብታ ሰነድ ድሕረ ሲኖዶስ ዘተኮረ ሰፊሕ ኣስተምህሮ ከቕርቡ ምዃኖም ለቸኒስኪ እንክገልጹ ብፁእነቶም ናብ ናይጀርያ ቅድሚ ምንቃሎም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ እዋን እዚ ናይጀርያ ቀሊል ግምት ክወሃቦ ዘይግብኦ ሽግራት ዝረኣየላ ሃገር እያ። ኣብ ናይጀርያ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እቲ ቦኮ ሃራም እተሰምየ ኣኽራሪ ዕጡቓት ሃይለ ሃይማኖት ምስልምና ብዘውርዶ ዘሎ ሽብራዊ መጥቃዕት ንዝተፈላለዩ ጸገማት እያ ተቓሊዓ እትርከብ። ምስ ህዝቢ እትነብር ብምዃና ድማ ናይ ህዝቢ ስቓይን መከራን ናተሃገራ እትጓዓዝ እያ። ብፁዕ ካርዲናል ኣናየካን ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ካብ ናይ ሽበራ መጥቃዕቲ ከም ዘምለጡ ዘኪሮም ነታ ኣብ ናይጀርያ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ድጋፍን ምትሕብባርን ድማ ኣረጋጊፆም ናብቲ ቀንዲ ናይ ሃዋርያዊ መገሻኦም መሰረት ምልስ ቢሎም ሃዋርያዊ ምዕዳን ድህረ ሲኖዶስ ማሕበረ ክርስትያንን ኣባይቲ ስድራን ወንጌላዊ ህይወት ንክነብሩ ዝድግፍን ሓባሪ መንገድን እዩ። ማዕረ ማዕረ ድማ ቤተ ክርስትያን ኣብዚ ወንጌላዊ ጉዕዞ እተቕርቦ ኖላዊ ደገፍ ዘነፅር እዩ። እቲ ሃዋርያዊ ምዕዳን ንሃዋርያዊ ግብረነልዎ ዝድግፍ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ቤተ ክርስትያን እትኽተሎ ንናይ ስድራ ቤትን ምስጢረ ተኽሊልን ዝምልከት ትምህርታ መሰረታዊ ስልጣናዊ ትምህርትን ሓምነናዊ ትምህርታን ከይቀየረት ናይ እዋናዊ ስድራ ቤት ጸገማት መምያ እቲ ስልጣናዊ ትምህርቲ እዋናዊ ዝገብር እዩ። ስለዚ ንእዋናዊ ቤተሰብ ብዕምቀት ዝርዳእን ዝድግፍን ትምህርቲ ዘቐርብ ሰነድ እዩ ኢሎም ስድራ ቤት ዝምልከቱ ኣርእስታትን ኩነታትን ኣፍሪካ ብቐረባ ጽንእት ትብሎን ብዓብዪ ደረጃ ግዳሴ እትገብረሉ ርእሰ ጉዳይ እዩ። ከምዚ ብምዃኑ ድማ ስድራ ቤት ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝዘተዩ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሲኖዶሳት ኣብ ኣፍሪካ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣበርክቶኣ ልዑል እዩ ነይሩ። እቲ ንሕና ዝብል ማሕበራውነት መንፈስ ኣብ ኣፍሪካ ዝነበር ካብቲ ኣነ ዝብል በዓል ቤታዊ ውልቃውነት ዝዓዘዘ እዩ። ከም ከባቢ ምዕራብ ሃገራት ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ኣፍሪቃ ብርቱዕ ዝኾነ ማሕበራውነት ባህሊ ኣሎ። ኣብ ኤውሮጳ ድማ ውልቃውነት ባህሊ ኣዝዩ ይዕብልል። እዚ ማሕበራውነት ኣፍሪቃ ንምዕራብ ዓለም ዓብዪ ሃብትን ኣብነትን እዩ። ብምዃኑ ድማ ኣብ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን እታ ኣብ ኣፍሪቃ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣበርክቶኣ ምግማቱ ኣየጸግምን እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም